o lo coge o no volverá a llamar. Ay, que el tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. El tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. El teléfono no termina de sonar, o lo coge o no volverá a llamar. Ay, ay. El tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que da.
Radio Ancharán.
Арапери უხდება ბათუმს ისე, როგორც შხაპუნაწვიმა. ყავა ქვიშაზე და დილის რადიო FM 105.5-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებ 12 ოქტომბრის დილას გათენდა, მაგრამ სამწუხაროდ თავის დროზე ვერ ვიწყებ თქვენთან მისალმებას,
რადგან ტექნიკური პრობლემის გამო დაგვიანებით შევდივართ ეთერში, თუმცა ეს არ იქნება მიზეზი იმისთვის, რომ ჩვენი გადაცემა არ იყოს. მაინც ვიქნებით ერთად ტალღაზე FM 104.5 საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჯარის რადიოს უსმენთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ყველას და წარმატებულ პოზიტივით სავსე დღეს გისურვებ თითოეულ თქვენგანს.
და გეტყვით თუ რა თემებზე გვექნება საუბარი დღეს დილის გადაცემაში. მაშინ თუმცა მანამ ვთქვათ, რომ დღეს 12 ოქტომბერია და ართრითთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება. 1996 წლიდან აღინიშნება ეს დღე. სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტებს რუბრიკაში დღის კალენდარში გაიგებთ. ახლა კი გეტყვით, რომ
დღეს ასევე ყოველწლიურად ოქტომბრის მეორე ხუთშაბათს მხედველობის მსოფლიო დღე აღინიშნება და სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ უფრო მეტ საინტერესო და სასარგებლო რჩევებსაც მოგცემთ და განვიხილავთ კიდეც ამ საკითხს.
ახლა კი გაგაცნობთ გადაცემის გეგმას, თუ რა გეგმით წავალთ, ცოტა სახე ცვლილი იქნება, რადგან როგორც ვთქვით, ტექნიკური პრობლემების გამო ცოტა დაგვიანებით მოგვიწია ეთერში შემოსვლა. დავიწყებთ პირველი, რაც იქნება დღევანდელი დღის მნიშვნელობის შესახებ გავიგებთ, დღის კალენდარს დავუთმობთ რამდენიმე წუთს და გავიგებთ რა მნიშვნელოვანი ფაქტებით და მოვლენებით შევიდა ისტორიაში დღევანდელი დღე 12 ოქტომბერი. სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდება SEO წილოსანი და გაგვაცნობს სპორტის სამყაროში რა სიახლეები გვაქვს. ყოველწლიურად ოქტომბრის მეორე ხუთშაბათს მხედველობის სოფლიო დღე აღინიშნება. ამ დღის მიზანია მხედველობის დაქვეითების გამომწვევ მიზეზებსა და პრევენციულ ღონისძიებებზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა, როგორ შევინარჩუნოთ ჯანსაღი მზერა. ამ თემაზე სასაუბროდ დილის რადიოს სტუმარი იქნება ოფთალმოლოგი ლიკა ლომია. რა ნიუანსების გათვალისწინება დაგეხმარებათ სამუშაოს მაძიებლებს გასაუბრების წარმატებით გასვლაში? ამ თემას ეთმობა დღეს სოფო დარჩიას რუბრიკა რადიო რჩევები. რუბრიკა კინომუსიკა დღეს დაეთმობა მულენ რუშს. ბათუმის ლიტერატურული ფესტივალი შემოდგომის სერენა და ფესტივალი ტარდება აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით. დილის რადიოს სტუმრები იქნებიან ლალი კონცელიძე, ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, აჭარის მწერალთა სახლის დირექტორი და ქალთამზე სურმანიძე, პოეტი, ლიტერატურული ფესტივალის მონაწილე. რუბრიკა რადიო აჭარის ოქროს ფონდი იოსებ ნონეშვილს დაეთმობა. დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად რატირატიანი შემოგვიერთდება მორიგი რეკომენდაციით. შოტლანდიური ჯგუფი ფრანც ფერდინანდი ახალი ალბომით და ძველი ჟღერადობით რუბრიკაში განაახლე პლეილისტი რატისთან ერთად. აი ასეთი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. იმედია დაინტერესდით და მომდევნო უკვე ერთი საათის განმავლობაში იქნებით ჩვენთან ერთად. ჯერ რა თქმა უნდა ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ახლა ხوارდა ამატებდით მობეზრდა ხურში მესმის რომ მობეზრდა ხალხს. თეოსაც ათქმევინე რამე.
მოგლეთ, ეს იქნება ჩვენი გადაცემა დღეს. ვისაუბრებთ, როგორც გითხარით, საინტერესო თემებზე და აუცილებლად იქნება მუსიკა კარგი განწყობისთვის. დღის კალენდარს დავუთმოთ ახლა ეთერი და გავიგოთ, რა მნიშვნელოვანი ფაქტებითა და მოვლენებით შევიდა ისტორიაში 12 ოქტომბერი და დაუბრუნდებით ძალიან მალე და უკვე სპორტის სიახლეებს გაკაცნით.
და რაც შეეხება მუსიკალურ ნომერს, ლუჩანო პავაროტი აშხერდება თქვენთვის, რადგან 1925 წლის 12 ოქტომბერს სწორედ ეს ადამიანი, საოპერო მომღერალი დაიბადა და კალენდრის შემდეგ სწორედ ლუჩანო პავაროტის მოისმენთ.
დილის პოზიტივი და ყველა საჭირო ინფორმაცია.
დღის კალენდარი. ისტორია თარიღებში.
საინტერესო ფაქტები და მოვლენები.
12 ოქტომბერს მართლმადიდებლური ეკლესია აღნიშნავს წმინდა ონოფრე გარეჯელის საკვირველ მოქმედის ხსენებას.
12 ოქტომბერი ართრიტთან ბრძოლის მსოფლიო დღეა, რომელიც აღინიშნება 1996 წლიდან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით.
1810 წლის 12 ოქტომბერს პირველი ოქტომბერფესტი გაიმართა. ბავარიის არისტოკრატია მიუნხენის მოქალაქეები მიიწვია უფლისწულ ლუდვიგ ბავარიელისა და პრინცესა ტერეზა საქსონელ ჰილდერბურგჰაუზენის ქორწილის აღსანიშნავად.
1875 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ბრიტანელი ოკულისტი, მაგი, პოეტი, მწერალი, ალპინისტი, მოჭადრაკე, მე-19 საუკუნის ერთ-ერთი გამოჩენილი მისტიკოსი ალისტერ კროული.
1924 წლის 12 ოქტომბერს გარდაიცვალა ფრანგი რომანტიკოსი და კრიტიკოსი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში ანატოლ ფრანსი.
1931 წლის 12 ოქტომბერს რიო-დე-ჟანეიროში საზეიმოდ გაიხსნა იესო ქრისტეს ქანდაკება.
1932 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ამერიკელი კომიკოსი, მწერალი და სამოქალაქო აქტივისტი დიკ გრეგორი.
1935 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა იტალიელი საოპერო მომღერალი ლუჩანო პავაროტი.
1935 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა პრემია გრემის მფლობელი ამერიკელი მუსიკოსი და მომღერალი ჯგუფ სემენ დეივის წევრი სემუელ დევიდ მური.
1948 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ბრიტანელი როკ მუსიკოსი, ცნობილი როგორც ჯგუფ სტატუს კვოს ვოკალისტი, სიმღერების ავტორი და რიტმ გიტარისტი რიჩარდ რიდ ჯონ პარფიტი.
1950 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ამერიკელი მსახიობი და მომღერალი სიუზან ელენ ენტონი.
1962 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ამერიკელი მესახვირე და კომპოზიტორი კრისტოფერ სტივენ კრის ბოტი.
1962 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ამერიკელი მსახიობი და რეჟისორი კარლოს ბერნარდ პაპერსკი.
1965 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა წარმოშობით ნიგერიელი, ბრიტანელი პროფესიონალი მოკრივე ჰენრი აკინვანდე.
1966 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ირლანდიელი მომღერალი და კომპოზიტორი ბრაიან კენედი, სრული სახელი ბრაიან ედვარდ პატრიკ კენედი.
1968 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ავსტრალიელი ოსკაროსანი მსახიობი, მომღერალი და პროდიუსერი ჰიუ მაიკლ ჯეკმენი.
1969 წლის 12 ოქტომბერს გარდაიცვალა ნორვეგიელი მოციგურავე და მსახიობი, ოლიმპიური თამაშების სამგზის ჩემპიონი სონია ჰენი.
1970 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ამერიკელი მსახიობი კირკ ტომას კამერონი.
1971 წლის 12 ოქტომბერს ბროდვეიზე ცნობილი როკ ოპერის იესო ქრისტეს სუპერვარსკვლავი პრემიერა გაიმართა.
1986 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ამერიკელი მსახიობი, მომღერალი და მოდელი ტაილერ ჯორდონ ბლეკბერნი.
1988 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ინგლისელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი კალუმ სკოტი.
1992 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ამერიკელი მსახიობი და პროდიუსერი ჯოშ ხატჩერსონი.
2002 წლის 12 ოქტომბერს დაიბადა ამერიკელი მსახიობი აირის აპატოუ.
2003 წლის 12 ოქტომბერს მიხაელ შუმახერი გახდა ფორმულა 1-ის რბოლის ისტორიაში პირველი 6-გზის მსოფლიო ჩემპიონი, რითაც მანამდე არსებული ყველა საჩემპიონო რეკორდი მოხსნა.
დღის კალენდარი. ისტორია თარიღებში.
საინტერესო ფაქტები და მოვლენები.
Guido bel mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia brunelica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia brunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene, è una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Ჩვენთან ერთად საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმში.
ჩვენ მოგიყვებით ყველაფერს. მუზეუმებში დაცული ქანდაკებების, ფერწერული ტილოების, გამოგონებების და არტეფაქტების შესახებ.
Рубрика მუზეუმი FM 104.5-ზე.
Рубрикაში მუზეუმი დღეს რიო დე ჟანეიროში ვიმოგზაურებთ და იესო ქრისტეს ქანდაკებას უფრო ახლოდან ვიხილავთ. ქრისტო რედენტორი. იესო ქრისტეს ცნობილი ქანდაკება, რომელიც სწორედ ბრაზილიაში, რიო დე ჟანეიროში, კოროვადოს მთაზე მდებარეობს. დღეს იგი რიო დე ჟანეიროს ერთ-ერთ სიმბოლოს წარმოადგენს. კოროვადოს 700 მეტრიან მთაზე ქრისტეს უზარმაზარი ქანდაკების აღმართვის იდეა პირველად კათოლიკემ მღვდელს, პედრო მარია ბოს, 1850-იან წლებში გაუჩნდა. მან დაფინანსებისთვის ბრაზილიის პრინცესას, იზაბელს მიმართა, თუმცა იზაბელი დიდად არ დაინტერესდა მისი იდეით. უკვე 1889 წელს, როდესაც ბრაზილია რესპუბლიკად გამოცხადდა, პედროს სურვილის განხორციელება შეუძლებლად ჩანდა, რადგან ახალი კანონები მთავრობასა და ეკლესიას ერთმანეთისგან ყოფდა. 1921 წელს, ბრაზილიის დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ცერემონიალის სამზადისისას, რიოს კათოლიკეთა ჯგუფმა ხელმოწერებისა და შემოწირულობების შეგროვება დაიწყო, რათა მთაზე ქანდაკების აღმართვა უზრუნველყოთ. შემოწირულობები ძირითადად ქალაქის კათოლიკეებმა გაიღეს. დიზაინერებმა მრავალნაირი პროექტი წარადგინეს. ქრისტე გაშლილი ხელებით, ჯვრის სიმბოლო, ქრისტე დედამიწის მოდელით ხელში და ასე შემდეგ. საბოლოოდ, მხსნელი ქრისტეს ქანდაკება ამოარჩიეს. ქანდაკების დიზაინერი ბრაზილიელი ეიტორ დი სილვა კოშტა იყო, ხოლო მოქანდაკე პოლონური წარმოშობის ფრანგი პოლ ლანდივსკი, რომელმაც ქანდაკება პარიში დაამზადა. რადგან ასეთი დიდი ქანდაკების შექმნა მთელი რიგი მიზეზების გამო იმ დროისთვის ბრაზილიაში შეუძლებელი იყო. ამიტომ ყველა დეტალი და კარკასიც კი საფრანგეთში შეიქმნა. მშენებლობამ 9 წელს გასტანა, 1922 წლიდან 1931 წლამდე და 250,000 ამერიკული დოლარი დაჯდა. ქრისტეს ქანდაკება საზეიმოდ გახსნეს. მისი სიმაღლე 30 მეტრია, მარტო თავი იწონის 35.6 ტონას. ხელის თითოეული მტევანი 100 კილოგრამს. მაცხოვარს ხელები 23 მეტრის სიგრძეზე აქვს გაშლილი. მონუმენტის სანახავად ბრაზილიაში ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. ქანდაკებამდე მისასვლელად გაყვანილია რკინიგზა. ბრაზილიელთათვის ამ ქანდაკებას ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს. 2006 წელს რიოს არქიეპისკოპოსმა ეუსებიო ოსკარ შეიდმა ქანდაკებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა და მის ქვეშ კათოლიკეებს ჯვრისწერისა და ბავშვის მონათლის უფლება მისცა. 2007 წლის 1 აგვისტოს პორტუგალიის დედაქალაქ ლისაბონში გამოავლინეს სოფრიოს ახალი შვიდი საოცრება, სადაც ქრისტეს ქანდაკებამ მე-7 ადგილი დაიკავა. 2008 წლის 10 აგვისტოს საშინელი შტორმის დროს ქანდაკებას მეხი დაეცა, თუმცა ზიანი არ მიყენებია.
მუზეუმი. მომართა სპორტული სიხშირე საოცრელ სამთან ერთად.
დილის რადიო FM 104.5.
ახლა დააკვირდი.
დავრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა შევწუხოთ ასევე და დავუთმოთ ჩვენი ეთერი და გავიგოთ რა ხდება სპორტში ახალი და საინტერესო. სეო, გამარჯობა და გისმენთ.
სეო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. გავეცნოთ მნიშვნელოვან სპორტულ ამბებს საქართველოს ფუტზალის ეროვნულმა ნაკრებმა. 2024 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში მესამე მატჩი გამართა და ფრედ 3-3 ითამაშა გასვლაზე ფინეთის ეროვნულ ნაკრებთან. ავთადილ ასათიანის გუნდი ამ შეხვედრაში ორჯერ მარცხდებოდა, საბოლოო ჯამში 3-2 გასვლა მოახერხა წინ, თუმცა ბოლოს მესამე გოლი გაუშვა და მხოლოდ ქულას დაჯერდა. საქართველოს ნაკრების მხრიდან გოლები ბრუნო გომეშმა, მეკარე ზვიად კუპატაძემ და შაგენიამ გაიტანეს. ამ დროისთვის საქართველოს ნაკრებში დი ქულა მოუგროვდა და ეჯ გუბში მეორე ადგილზე იმყოფება. რაც შეეხება გასულ მატჩებს, სომხეთი დაამარცხეთ თბილისში ანგარიშით 2-1, პორტუგალიას თან გასვლაზე წავაგეთ 2-4 და იგივე ფინეთი შინ თბილისში დაამარცხეთ ანგარიშით 5-2. მე კი გეტყვით, რომ ფორმატიდან გამომდინარე ამ ელიტ რაუნდში სულ 20 ნაკრები მონაწილეობს, საიდანაც ანუ 5 ჯგუფი და 5 პირველ ადგილოსანი პირდაპირ იღებს მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურს, ხოლო უკვე 4 საუკეთესო მეორე ადგილოსანი ფლეი-ოფში ითამაშებს და ნაკედან დამატებითი 2 საგზური გათამაშდება. მე კი გეტყვით, რომ საქართველოს ნაკრები ამ დროისთვის ამ 7 ქულით იმყოფება ამ საუკეთესო 4-2 ადგილოსან შორის და ძალიან კარგი შანსი აქვს, რომ ისევ მოიპოვოს მსოფლიოს ჩემპიონატის საგზური. ფუტზალის მსოფლიოს ჩემპიონატი გაისად 14 სექტემბრიდან 6 ოქტომბრის ჩათვლით უზბეკეთში ჩატარდება და მასში მსოფლიოს საუკეთესო 24 ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას. გავაგზავნოთ საუბარი რაგბზე. რაგბი ევროპამ რაგბი ევროპის ჩემპიონატის კალენდარი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ნაკრების მატჩების განრიგი ვიცით. პირველ მატჩს ჩვენი ეროვნული ნაკრები 2024 წლის 4 თებერვალს გერმანიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს ტურნირის ფორმატი შეიცვალა და ორ ჯგუფად დაიყვნენ გუნდები, ანუ თუ აქამდე 6 გუნდი მონაწილეობდა და იყო 6 ერთი ჯგუფი, გუნდების რაოდენობა 8-მდე გაიზარდა და 4-5 გუნდად უკვე ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ. საქართველოს ნაკრები A ჯგუფში არის ამჯერად გერმანიის, ნიდერლანდების და ესპანეთის ნაკრებთან. რაც შეეხება B ჯგუფს, იქ უკვე არიან რუმინეთი, პორტუგალია, ბელგია და პოლონეთი. პირველი მატჩი, როგორც გითხარით, 4 თებერვალს გერმანიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართება, შემდეგ უკვე 10 თებერვალს ნიდერლანდებთან, ხოლო 17-ში ესპანეთის ნაკრებთან გველოდება მატჩი. ადაბეჯ ჯგუფის პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები ფორმატის თანახმად ერთმანეთს ნახევარფინალში დაუპირისპირდებიან. რა თქმა უნდა, იქ მოგებულები ნახევარფინალში ფინალში გავლენ, ხოლო იქნება წაგებულებისთვის მესამე ადგილისთვის შეხვედრა. ფინალური შეხვედრა 17 მარტს არის დაანონსებული. ბორჯღალოსნები, გეტყვით რომ ბორჯღალოსნებმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ზედიზედ მეექვსეთ მოახერხეს რომ მოეგოთ და საერთო ჯამში კი 15-ჯერ მოგვიგია ეს ჩემპიონატი, უკვე დახურული გვაქვს ეს ტურნირი და სწორედ აი მსოფლიოს თასზე ესეთი ცუდი გამოსვლა იმას ნიშნავს, რომ გუნდს აქვს ნაკლები მატჩები ძლიერ გუნდებთან და ამ სიტუაციაში, ოდესაც ერთ ჩემპიონატს 15-ჯერ იგებდა ზედიზედ 6-ჯერ ხარ გამარჯვებული, რა თქმა უნდა, შენი სათამაშო ხარისხი ვერ გაუმჯობესდება დაბალ გუნდებთან თამაშით ნებისმიერ სპორტის სახეობაში. ესე არის, იმედია იქ რაღაც ცვლილებები იგეგმება მსოფლიოს რაგბის ფედერაციაში ახალ ტურნირებთან დაკავშირებით და იმედია უკვე უფრო მეტი პირველი ეშელონის გუნდებთან მოგვიწევს სამომავლოდ შეხვედრები. საუბარი გავაგზავნოთ ფეხბურთზე. დღეს 12 ოქტომბერს თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოს ეროვნული ნაკრები ამხანაგურ შეხვედრაში ტაილანდს დაუპირისპირდება. მატჩამდე ტრადიციული პრესკონფერენცია გაიმართა, სადაც ვილისანიულმა რამდენიმე საინტერესო საკითხზე ისაუბრა. მან გააკეთა აქცენტი ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე, თქვა რომ ძალიან ბევრ ფეხბურთელს, ახალ ფეხბურთელს გაუღო მან ნაკრებში კარი და ყოველთვის ღია იქნება ჯიერი და კარგად მოთამაშე ფეხბურთელებისთვის. ეროვნული გუნდის კარი ისაუბრა მეკარეებზე და თქვა რომ კაფიოდ გამოხატულია იერარქიული სისტემა ამ დროისთვის ნაკრებში. გიორგი მამარდაშვილი მისით მით არის ამ დროისთვის გუნდის პირველი მეკარე, ლორია მეორე და გუგეშაშვილი მესამე. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, როგორც მან თქვა, დღევანდელ ამხანაგურ შეხვედრაში კარს დაიცავს გიორგი ლორია და მან აღნიშნა, რომ ლორიას ესეთი გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის და როგორც მან თქვა, ის ყოველთვის უზიარებს თავის გამოცდილებას ლებას ნაკრების დებიუტანტებს. აქ თმა უნდა აქცენტი გაკეთდა ასევე ტაილანდთან შეხვედრაზე. ეს კვიპროსთან მოსამზადებელი თამაშია, ტაილანდი საინტერესო გუნდია, ტექნიკურად არაფრით ჩამოგვივარდებიან, ორგანიზებულად და ტაქტიკურად თამაშობენ, საკუთარი შესაძლებლობებს მაქსიმალურად გამოვავლენთ, ამიტომ ფეხბურთელებს დავალება ექნებათ, რომ მაღალი პრესინგით, სწრაფი თამაშით შეუტიონ მეტოქეს და კიდევ ბოლოს შეაქო ტაილანდის ნაკრები და მან აღნიშნა, რომ აზიურ ფეხბურთთან დაპირისპირება ყოველთვის საინტერესო არის. დღევანდელი მატჩი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 20 საათზე დაიწყება. და ისე საქართველოს ნაკრები ამჯერად ახალგაზრდული, რომელიც თამაშობს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე. საქართველოს 21 წლამდელთან ნაკრები უკვე მესამე მატჩს გამართავს და ჯგუფის ასევე ჩვენთან ერთად ლიდერთან ნიდერლანდების ნაკრებს დაუპირისპირდება. გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე გუნდს ამ დროისთვის ორი ტურის თავზე ორივე მოგება, ანუ 6-6 ქულა გააჩნია. ძალიან საინტერესო მატჩი უნდა გამართოს ბათუმი არენაზე. რამაზ ვანიძემ კომენტარი გააკეთა ამ მატჩთან დაკავშირებით. ფიქრობ, გუნჩი განწყობა ძალიან კარგი არის, პოზიტიურია და ვეცდებით, რომ საკუთარი თავები კარგად წარმოვაჩინოთ ამ თამაშს. ჩვენ განვიხილავთ, როგორც შანს იმ ბიჭებისთვის, რომლებიც რეალურად ახლად გამენ პირველ ნაბიჯებს დიდ ფეხბურთში, ეს მათთვის და ჩვენთვის დიდი გამოწვევა იქნება. საქართველოს 21 წლამდელთან ნაკრებმა ორი ტურის შემდეგ ნიდერლანდებთან ერთად 6 ქულა დააგროვა. სვანიზის გუნდმა სექტემბერში 2-0 გიბრალტარი დაამარცხა, ხოლო მოლდოვას 1-0 მოუგო. დღევანდელი დაპირისპირება უკვე 18 საათზე დაიწყება ბათუმში. რაც შეეხება მეორე მატჩს, ასევე ბათუმში უნდა გამართოს 17 ოქტომბერს 19 საათზე. დაუპირისპირდებით შვედეთის ნაკრებს, ორი ძალიან საინტერესო მატჩი გველოდება. ესეთი იყო სპორტის ამბები, ხვალ უკვე შევაჯამებთ დღევანდელ მნიშვნელოვან სპორტულ ამბებს.
მადლობა, შევ ხვალამდე გემშვიდობები ჩვენ.
SEO წილოსანი სპორტის ახალი ამბებით.
დილის რადიოსთვის, ტალღაზე FM 104.5.
დილის რადიო, ის, რაც აუცილებლად უნდა ისმინო დილიდან და
ერთხელ მოძებნა
და გააჩერე.
ბათუმი FM 104.5.
ქობულეთი FM 96.1.
ქედა FM 106.1.
შუახევი FM 106.
ხულო FM 104.1.
რადიო აჭარა.
Let's go. დილის რადიო სტუმარი.
საინტერესო შეხვედრები, საინტერესო თემებზე.
პირდაპირ ეთერში ვართ ისევ. ყოველწლიურად ოქტომბრის მეორე ხუთშაბათს მხედველობის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ამ დღის მიზანია მხედველობის დაქვეითების გამომწვევ მიზეზებსა და პრევენციულ ღონისძიებებზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მთელ მსოფლიოში დაახლოებით 37 მილიონი ბრმა და 124 მილიონი მხედველობა დაქვეითებული ადამიანია. ამ შემთხვევათა 3/4-ის თავიდან აცილება იქნებოდა შესაძლებელი. როგორ შევინარჩუნოთ ჯანსაღი მზერა? დილის რადიო სტუმარია ოფთალმოლოგი ლიკა ლომია. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
მადლობა თქვენც. და არსებობს მოსაზრება რომ ასაკის მატებასთან ერთად მხედველობა ქვეითდება, თუმცა
ბოლო წლებში
ხო ახალგაზრდავდა ასე ვთქვათ ეს პრობლემა. რა
და უფრო და უფრო მეტ ბავშვს ხედავთ ამ პრობლემით, რამ გამოიწვია ეს და რასთან გვაქვს საქმე თუ შეიძლება რომ ვითხრათ.
ჯობია ყოველთვის საერთოდ არსებობს ბავშვის სკრინინგი. ამიტომ ჩვილი ბავშვი უნდა შემოთვნეს აუცილებლად პრევენციის მიზნით. მით უმეტეს თუ დღე ნაკლულია, იმას უფრო მეტი კონტროლი ჭირდება. მე ხდება წლის ასაკში, 3 წლის ასაკში და 5-6 წლის ასაკში. და რო ჭირდება ეგ ჯანმრთელობის ცნობა, ზოგადად სკრინინგს გადის ბავშვი ბახში და სკოლამდე მისვლის დროს, მაშინ აღმოჩნდება ბევრი პათოლოგია აღმოვაჩინეთ რა და იმ დროს აუცილებელია მივაწოდოთ მას მკურნალობა, იმიტომ რომ ის ჩამოყალიბება ხდება 100%-იანი მხედველობის 5-6 წლის ასაკში. 12 წლამდე კიდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ რაღაცად დავეხმაროთ და გამოვასწოროთ, მაგრამ იმის მერე უკვე რაც მხედველობა ექნება, ის ექნება სიცოცხლის ბოლომდე რა თითქმის.
როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ის ჯანსაღი მხედველობა რომელიც გვაქვს ასაკის მატებასთან ერთად?
ჩვენი ცხოვრება, ну, შეიძლება ასაკის გამანაწილოთ რა სამ იმათ, რომ აი ბავშვებში, რომ ეს პრევენცია მოხდეს და სათვალის თუ თერაპევტიული მკურნალობის მიზნით შევუნარჩუნოთ. შემდეგ კი ეს არის უკვე დასრულია, როცა ჩვენ გვაქვს უკვე სამუშაო პერიოდი და უფრო ახლა გადჟეტებთან გვაქვს მიმართულება და ამიტომ ამ შემთხვევაში მშრალი თვალის სინდრომია ახლა უპირატესობა მაგას მიაქვს და პაციენტი მოდის უფრო ჩივილებით, რომ თვალი ეწვის, უცხო სხეული შეგრძნება აქვს, დაღლილობა ქარზემზეზე შეიძლება ცრემლი მოდის და ეგ ჭირდება დამატენიანებელი წვეთები და რაც აჭარასთვის არის ესეთი ენდემიური დაავადება, რომელსაც ქვია კერატოკონუსი, შესაძლებელია ეს იყოს ერთადერთი მაგის მიზეზი. იმიტომ რომ როცა უცხო სხეული აქვს პაციენტს, ვითომ გძნობს რომ უცხო სხეული აქვს, იწყებს თვალის რისვას და ამის გამომდინარე რქოვანის აი ესეთი მექანიკური დათხელებას. შემდეგი პერიოდი არის ეს 40 წლის ზემოთ.
აი ახლა უკვე საინტერესოა ჩემთვის.
40 წლის ზემოთ პაციენტი მოდის იმის ჩივილით, რომ ვერ ხედავ ახლოს. ხო, მაგრამ როცა ვუხსნით, რომ ეს ცოტა უკვე ფიზიოლოგიური პროცესია და კუნთები მოდუნებულია და ისეთ ფოკუსირებას ვერ აკეთებს, როგორც იყო ადრე და ეს ფოტოაპარატის ის არ მუშაობს, ასე რომ ვთქვა. ამიტომ ჭირდება დამატებით ოპტიკური, აი სათვალეს ნიშნით ეს დახმარება თვალებისთვის. სხვა გამოსავალი სამწუხაროდ ამ
ვარჯიშებთან დაკავშირებით რა სიტყვით, რადგან არაერთხელ გავწერთ.
ხო, თანაც ახსენეთ, რომ უკვე კუნთები მოდნებულიაო და არაერთი მეთოდი არსებობს და არაერთი ვარჯიში თვალის თერაპიაში, რომელიც მოგეთ სილმესაც ასწორებს ჯვარედინი კუნთების მუშაობასაც, მოკლედ.
აი, მაგასთან სხვადასხვა ასაკობრივი მიმართულება. CLMS ცოტა სხვა მომენტია და თვალის ვარჯიშები ბავშვებისთვის სხვა არის, რომ აღადგინოთ მისი 100%-იანი მხედველობა, რომელიც აღარა აქვს, ესე იგი შორს მხედველობაზე ვსაუბრობთ უფრო. და 40 წლის ზემოთ ეს შორს მხედველობა აქვს და ამ ახლო მხედველობას სამწუხაროდ ვარჯიშები უკვე
აღარ შეიძლება.
ხო, აღარ შეიძლება.
და რა არის პრევენცია, რომ თქვათ, აი თქვენ ახსენეთ, რომ 40 წლის ზემოთ იქნებ არსებობს რაღაც მეთოდი ან რჩევა, რომ გაითვალისწინოს ადამიანმა, რომ გაახანგრძლივოს ცოტა ხნით მაინც
თქვა ჯანსაღი. 50-ის ზემოთ გამოვიდეს მინიმუმ.
აი რა არის ამისთვის საჭირო, რა უნდა იცოდეს? ხო, დიახ, თავისთავად ყველა.
როდის მოუწევს პაციენტს სათვალის გაკეთება ახლო მანძილზე? მაგრამ მაგის პრევენცია დიდათ ისეთი ჯერჯერობით არაფერი არ არის სამწუხაროდ ალბათ. ერთადერთი უფრო ოფთალმოლოგებისთვის სერიოზული პრობლემა არის, რომ სკრინინგი ჩატარდეს 40 წლის ზემოთ, რომ თვალის წნევა გაესინჯოს. იმიტომ რომ ამ პათოლოგიას, რომელსაც ქვია გლაუკომა, არ აქვს ჩივილი. პაციენტი ნელ-ნელა მხედველობას უქვეითდება და როცი მოდის ექიმთან და აღმოჩნდება, ხო, რომ წნევა აქვს მაღალი, უკვე ვამბობთ არა მომატებაზე, უფრო შენარჩუნებაზე იმ ხედველობის, რასაც აქვს.
და ანუ როგორც ჩემი კითხვაც ამაში, ანუ სკრინინგი არის გამოსავალი, რომ პრობლემის ადრეულ ეტაპზე მოგვარება.
უნდა როცა ვიცით, რომ ეს პრობლემა აქვს, როგორც აი საერთო წნევაც ხო ვარეგულირებთ მაგ ასაკში. დავსვამ
ტაბლეტებს, ხო, ვარეგულირებთ, ეს უნდა ვარეგულირებთ.
რამდენად მაღალია მომართვიანობა მსგავსი პრობლემებით?
და რამდენად იცის საზოგადოება ამ სკრინინგების შესახებ?
ხო,
საინფორმაციო კამპანია რამდენად მიმდინარეობს?
აი, ეხლა აი ბავშვებში კარგია ის, რომ მოთხოვნა არის სკოლებში და რომ ძემთელობის ცნობა მოიტანონ და ამიტომ მომართვიანობა მაღალია, იმიტომ რომ ბავშვი ზოგადად არ იტყვის, რომ მე ცუდად ვხედავ, იმიტომ რომ ის იბადება ცუდი მხედველობით და მე უკვე უყალიბდება მხედველობა. და ამიტომ ეს შედარებით იმას ვერ აკეთებს. შობელიც რომ ბავშვია გონია, რომ ესე იგი მაგას კარგი უნდა ქონდეს უკვე. და ამიტომ ეს სკრინინგი კარგია, რომ თურმე ვერ ხედავს რაღაცას და უჭირდება დახმარება. როცას დასრული ვართ, ეს ჯამთელობის ცნობა გვჭირდება სამუშაოზეც.
დიახ.
ამიტომ ეგეც კარგია, რომ მაშინ მოდის პაციენტი, თუნდაც აი მართვის მოწმობას.
ხო, ნუ ანუ გამოდის, რომ მაინც იძულებითია და არა ხო?
კი, უფრო ეს სამწუხაროდ ალბათ ჯერჯერობით იძულებით მომართვიანობა.
თქვენ ახსენეთ, რომ თვალის სიმშალე, ხელოვნური ცრემლი არსებობს, ასე შემდეგ, ბევრი რამ არსებობს თვალისთვის, ვიტამინები, დამატენიანებელი, ნუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. როგორია თვალის მოვლის კულტურა? რა უნდა იცოდეს ადამიანმა, რომ სკრინინგი გავიგეთ, რომ ეს პრევენციის ზომა და აი
პროცედურა თუ არსებობს, დიდით გავიღვიძე და როგორ მოუარო თვალს.
რა არ შეიძლება და ასე შემდეგ.
თვალის ჰიგიენა, როგორც აი სახის ჰიგიენა ალბათ საჭიროება, ამიტომ ეს არსებობს მიგისთვის ლოსიონები თვალის ქუთუთოებისთვის, რომ მოაწეს რიგოთ, დამატენიანებელი წვეთები, ხშირი ხამხამი, რაც გვავიწყდება ამ ბოლო დროს, იმიტომ რომ როცა კონცენტრაციას ვაკეთებთ რაღაცაზე, გვავიწყდება ეს რეფლექსი, აღარ მუშაობს, ამიტომ თვალის ზედაპირი შრება და იწვევს მაგ ჩივილებს, რაც ეკუთვნის შრალ თვალს.
მადლობა.
მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად საინტერესო რჩევებისთვის.
დილის რადიოს სტუმარი გახდათ ოფთალმოლოგი ლიკა ლომია, წარმატებებს გისურვებ და მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.
მადლობა, მადლობა.
დილის რადიოს სტუმარი.
საინტერესო შეხვედრები, საინტერესო თემებზე.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში. 27:43:82.
ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოტება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011, შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27:43:82.
თუ ხარ სამუშაოს მაძიებელი, ახლა რადიოს ეთერით რა რჩევებსაც მოისმენ, ის აუცილებლად გამოგადგება. რა ნიუანსების გათვალისწინება დაგეხმარებათ სამუშაოს მაძიებლებს გასაუბრების წარმატებით გავლაში? სწორედ ამ თემას ეთმობა დღეს სოფო დარჩიას რუბრიკა რადიო რჩევები.
სოფო დარჩიას რუბრიკა რადიო რჩევები. აქ ბევრ კითხვაზე მიიღებთ პასუხს.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს რუბრიკის თემა, როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის, გასაუბრება სასურველ პოზიციაზე დასაქმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია. ამ ეტაპს კი სხვადასხვა ემოცია ახლავს. რა ნიუანსების გათვალისწინება დაგეხმარებათ გასაუბრების წარმატებით გავლაში? ამ თემაზე რუბრიკის სტუმარია HR დირექტორი ნათია სტამბოლიშვილი.
ზოგადად რომ გითხრათ, რა არის გასაუბრება, რატომ არის აუცილებელი?
გასაუბრება არის ყველაზე ორგანიზებული მეთოდი შეხვედრის კანდიდატს და დამსაქმებელს შორის. ეს საშუალებას აძლევს ორივე მხარეს მიიღოს სარგებელი, ერთის მხრივ კანდიდატი უკეთ გაეცნოს არსებულ პირობებს ვაკანსიის შესახებ, კომპანიის შესახებ, და მეორეს მხრივ დამსაქმებელს ეძლევა შესაძლებლობა გაიცნოს კანდიდატი პირისპირ, ნახოს თავისი ჩვევები, უნარები, ის რაც არ არის მითითებული რეზიუმეში, და ეს მას ეხმარება შერჩევის პროცესში.
და როგორ უნდა მოემზადოს კანდიდატი გასაუბრებისთვის, რა უნდა გავითვალისწინოთ?
გასაუბრებამდე კანდიდატი უნდა გაეცნოს კომპანიის შესახებ მცირედ ინფორმაციას, ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციას. ეს მას მისცემს უფრო მეტ თავდაჯერებულობას კარგად და წარმატებულად წარმოაჩინოს თავისი თავი.
როგორ წარმოადგინოთ თავი პირველი შტაბი ჭდილება რომ ავახდინოთ?
კანდიდატურის წარდგენა იწყება შეხვედრის პირველივე წუთიდან და ხშირ შემთხვევაში, თუ კი ინფორმაციის გაცვლა ხდება ფორმალური გასაუბრების დაწყებამდე, ვთქვათ სახელი, გვარი და ასე შემდეგ, არ არის აუცილებელი ფორმალური გასაუბრების დროს იგივე განმეორდეს. ეს დრო კანდიდატმა უნდა გამოიყენოს საკმაოდ ნაყოფიერად, უფრო მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს იმ მოკლე დროში, რაც დაეხმარება საქმებელს წარმოდგენას შეექმნას კანდიდატის შესახებ. ეს შეიძლება იყოს თავისი უნარები, თავისი მიღწევები და ასე შემდეგ. თუმცა რიგითი თანამშრომლის და მენეჯერული დონის გასაუბრების დასაწყისი წარდგენის ეტაპი შესაძლოა მცირედით განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ მენეჯერული ლეველის პოზიციას აუცილებლად ჭირდება გააცნოს მოკლედ იმ რამდენიმე წამში თავისი ლიდერული და მენეჯერული მიღწევების თუ თვისებების შესახებ.
რა არ უნდა ვთქვათ გასაუბრების დროს?
გეტყვით მოკლედ შესავალს. გასაუბრება დამსაქმებელს აძლევს საშუალებას უკეთ გაიცნოს კანდიდატი მისი წარსული გამოცდილების შესახებ. აქედან გამომდინარე, კანდიდატი ამ დროს თუ გამოიყენებს მაქსიმალურად პოზიტიურად წარმოადგინოს თავი, იქნება ყველაზე წარმატებული. მათ შორის გასაუბრებაზე არასდროს კანდიდატმა არ უნდა მოიხსენიოს უარყოფითად წინა დამსაქმებელი. ასევე ძალიან ცუდი ჟესტია პირდაპირ კითხვის დასმა ანაზღაურების და დამატებითი ბენეფიტების შესახებ. ბუნებრივია, დამსაქმებელს აქვს ამის მოლოდინი, რომ კანდიდატს აქვს სურვილი გაიგოს უფრო მეტი, თუმცა კანდიდატმა ამის შესახებ ინფორმაცია უნდა დასვას უფრო კორექტულად და სწორად, ვიდრე პირდაპირ დასვას კითხვა, რა მექნება ხელფასი ან ბენეფიტი. სასურველია დაისვას კითხვა: ველოდები უფრო მეტი გავიგო ანაზღაურების და დამატებითი ბენეფიტების შესახებ. ასევე ამ დროს, რაც არ უნდა თქვას კანდიდატმა, არის ის, რომ თუ კი დაისმება რაღაცა კითხვა აუცილებლად, თუ კი არ აქვს ამის შესახებ პასუხი, გამოიყენოს ეს დრო ლოგიკური აზროვნების და მსჯელობისთვის, იმიტომ რომ დამსაქმებელს თავის მხრივ აქვს იმის მოლოდინი, რომ კანდიდატს ყველა კითხვაზე პასუხი შესაძლოა არ ჰქონდეს. ამიტომ ესე ძალიან კარგი დროა და ეშმაკური ხრიკი უნდა გამოიყენოს კანდიდატმა იმისთვის, რომ სწორად და კარგად წაიყვანოს ეს პროცესი.
სხეულის ენას თუ ანიჭებთ ყურადღებას გასაუბრების დროს და რა შეიძლება გავითვალისწინოთ ამ დროს?
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს სხეულის ენის გამოყენება, თუმცა ის ყველა წინა ჩამოთვლილი პირობა, თუკი გათვალისწინებული იქნება კანდიდატის მიერ, ეს იქნება ყველაზე ბუნებრივი პროცესი და ამისთვის აღარ დაჭირდება კანდიდატს დამატებითი ფიქრი, თუ რა უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ პროცესი წარიმართება აბსოლუტურად ჯანსაღად, გულახდილად და ბუნებრივად. როგორ უნდა მოვიქცეთ გასაუბრების დასასრულს? გასაუბრების დასასრულს კანდიდატს აქვს კარგი დრო დასვას კითხვა, თუკი რომელიმე კითხვაზე არ იქნა პასუხი გაცემული. ასევე ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვას თავის ძლიერ მხარეს და ინტერესს ამ კონკრეტული პოზიციის მიმართ, მადლობა გადაუხადოს ბუნებრივია დამსაქმებელს დროისთვის და შეუძლია ასევე იკითხოს, რა არის შემდეგი ნაბიჯი გასაუბრების პროცესში, რას ელოდება ამის შემდგომ და რა თქმა უნდა თავაზიანად დაემშვიდობოს. თუ მანამ ჰქონდათ მეილის გაცვლა და მეილით კომუნიკაცია, კარგი იქნება, თუკი კანდიდატი დაუბრუნდება დამსაქმებელს უკვე follow-up მეილით.
სოფო დარჩიას რუბრიკა რადიო რჩევები. აქ ბევრ კითხვაზე მიიღებთ პასუხს.
დილის რადიო, ის რაც აუცილებლად უნდა ისმინო დილიდანვე.
ერთხელ მოძებნა
და გააჩერე.
ბათუმი FM 104.5.
ქობულეთი FM 96.1.
ქედა FM 106.1.
შუახევი FM 106.
ხულო FM 104.1.
რადიო აჭარა.
ყოველ შაბათს 21 საათზე რადიო აჭარის ეთერში
დავით ჯორჯოლაძის საავტორო გადაცემა ჩემი ალტერნატივა. ალტერნატიული მუსიკა, თანამედროვე ქართული კულტურული ცხოვრების ნაწილი.
რადიო აჭარის ეთერში
FM 104.5.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მემართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ერთხელ მოძებნა
და გააჩერე.
ბათუმი FM 104.5.
ქობულეთი FM 96.1.
ქედა FM 106.1.
შუახევი FM 106.
ხულო FM 104.1.
რადიო აჭარა.
არაფერი უხდება ბათუმს ისე, როგორც ხაპუნა წვიმა ყავა ქვიშაზე და დილის რადიო FM 103.5-ზე.
დილის რადიო სტუმარი,
საინტერესო შეხვედრები საინტერესო თემებზე.
პირდაპირ ეთერში ვართ, ისევ მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ასევე ტელემაყურებელს და გეტყვით, რომ 12, 13 და 14 ოქტომბერს ბათუმში გამართება ლიტერატურული ფესტივალი შემოდგომი სერენადა. ფესტივალს წელს დებიუტი აქვს. როგორც ორგანიზატორები აღნიშნავენ, ეს ერთგვარი გამოცდაა, რომლის ჩაბარების შემთხვევაში გაცილებით მასშტაბური გეგმები აქვს. ფესტივალის მასპინძელი აჭარის მწერალთა სახლი. ფესტივალი ტარდება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით. დილის რადიოს რომები არიან ლალი კონცელიძე, ფესტივალის ორგანიზატორი, აჭარის მწერალთა სახლის დირექტორი და ქალთამზე სურმანიძე, პოეტი, ლიტერატურული ფესტივალის მონაწილე. მოგესალმებით.
მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. და გილოცავთ ამ წამოწყებას და როგორ დაიბადა იდეა ამით დაიწყო.
იდეა დაიბადა იმ პატარა მიზეზით, რომ ბათუმში ზაფხულში ბევრი რაღაცა ხდება, ბევრი ფესტივალია და მათ შორის არის ლიტერატურული ნაწილი მთიანი აჭარის და რატომაც არა ზღვისპირა ქალაქში, რატომ არ უნდა იყოს ლიტერატურული ფესტივალი? და ესე ცოტა ჩქარა გადაწყდა ყველაფერი და გადაწყვიტა მოვიყვეთ, რომ სექტემბერში, აი სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში ყოველწლიურად იყოს შემოდგომი სერენადა, ლიტერატურული ფესტივალი, ეს სათაური ავიღეთ ზურაბ გორგილაძის ძალიან ცნობილი და საყვარელი ლექსიდან. ბევრი ვიფიქრეთ ისე ძალიან, მაგრამ შევჯერდით ამას.
ყოველთვის ყველაზე რთული სახელის მოვიფიქრე. იდეას ჩამოაყალიბებ კონცეფცია სამომავლო გეგმებზე სახელთან რომ მიდიხარ, მე ძალიან გიჭირს.
ძალიან ხო, აი ესეც სათუო გახდა. როგორც ჩანს, ფორმას არანაკლებ მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში, როგორც შინარს. Ну, გადავწყვიტეთ, რომ ეს იყოს პირველი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, ცოტათი ბოდიშს ვიხდი ეს ცოტა ბრალში, რომ პირველი ფესტივალის მონაწილეები უფრო ნაკლებად დახვეწილ გარემოში იქნებიან ალბათ, ვიდრე მომავალ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი ალბათ უნდა დაიწყო, რომ გახვიდე უკეთეს შედეგზე. Ну, მონაწილეები
წესში რას ისახავს თავად ფესტივალი მისნა პრინციპში ლიტერატურული ფესტივალი, კი გასაგებია,
მაგრამ ხო, ესეთი პროცესია.
შეფარული თქვეპუნქტებით აქვს.
შეფარული თქვეპუნქტებია. ალბათ ნაკლებად, ყოველ შემთხვევაში ლიტერატურა ის არის, რაც მუდმივად ცოცხლობს, ვითარდება და აი ამ პროცესებს ხარდაჭერა ჭირდება და ჩვენ სხვა ფუნქცია არც გვაქვს აქ ჩვენს ორგანიზაციას, მით უმეტეს რომ ის ადამიანები, წერლები, ვინც ჩვენს გარშემო არიან, ჩვენთან ჩვენი მეგობრები, ქართული ლიტერატურის მეგობრები ძალიან ბევრნი არიან და ისინი ყველა მხარში დაგვიდგნენ, უპირველესად ჩვენი განათლების სამინისტრო ყოველ მხრივ აი სრულიად ყველა ჩვენი წამოწყება, მონდომება იყო აბსოლუტურად მათთვის მისაღები და თავის დაქნევით დავდებოდა აუცილებლად და ეს მივედით აქამდე და ეხლა მოყავს 22 მონაწილე ფესტივალის. ეს მინდა რომ ცოტა გარკვევი თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრისთვის ცოტა კითხვის ნიშნები გააჩინა, რატომ თქვა 22 და არა უფრო მეტი. 13 ავტორია მოწვეული საქართველოს ძალიან ბევრი ქალაქიდან. არის ფოთი, ზუგდიდი, ხევსურეთი, რუსთავი, არ ვიცი, თბილისი, თავისთავად, ქუთაისი და მხოლოდ 8 ბათუმიდან. და რატომ? მასპინძელი, ჩვენ გაისადაც ვიქნებით, იმის მერეც ვიქნებით, ეს ბათუმელი ავტორები ყოველთვის არიან ამ ფესტივალის გვერდით და ასე რომ მონაწილე ოფიციალურად არნიშნავს ქათიშვას. ყველა არის მონაწილე.
ხო, არა საფესტივალო პროგრამა შეიძლება.
ხო, რა თქმა უნდა, არის დღეს დღის განმავლობაში სამი ღონისძიება ჩატარდება მწერალთა სახლში. ერთ-ერთი არის შორნა მახაჭაძის ძალიან ისეთ საინტერესო ლექცია იქნება აჭარაში მოღვაწე მწერლებზე, თავად ამ ავტორების წარდგენა იქნება ძალიან ჩვენთვის სასიამოვნო და საზეიმო გარემოში. ყველას ვიწევთ, არ არის დახურული მწერალთა სახლის კარი, არ ვიცი, ძალიან დიდი სიხარულით და სიამოვნებით მივიღებთ როგორც მწერლებს, ისე არამწერლებს დასასწრებად.
ქალბატონო ქალთავს, კვანტის მოგესალმებით. კვანტის რას ნიშნავს მსგავსი ფესტივალები და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს როგორც თქვენთვის, ასევე რეგიონისთვის?
უპირველესად აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვიწევს ისეთ ეპოქაში ცხოვრება, როდესაც ძალიან ძნელია განმიჯნო ერთმანეთისგან დილეტანტიზმი და პროფესიონალიზმი და ჩემთვის პირადად, როგორც მონაწილისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ვინ მიწევს ამ ფესტივალში და ვინ აკეთებს და ვინ გეგმავს ამას. მისასალმებელი და მისახარებელია, გასახარებელია უპირველესად ის, რომ აკეთებს ამას სწორედ მწერალთა სახლი და არა ვინმე სხვა ისეთი, ვისშიც შეიძლება ეჭვის რაღაც მარცვალი გაჩნდეს.
ანუ საქმის მწოდნეზია საუბარი.
რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად ეს საქმე აბარია ადამიანებს, რომლებიც გარკვეული არიან ლიტერატურაში, რომლებმაც იციან მისი ფასი და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ფესტივალის მიმართ უპირველესად ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეს სანდოობა, რაც ნამდვილად არის.
თქვენთვის
ასევე ვიტყვი, რომ დიახ, აი როგორც მონაწილესთვის, ავტორისთვის, ჩვენთვის ეს არის ერთგვარი ფუფუნება. ამიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად მოკლებული ვართ წერლები, საერთოდ ხელოვანი ხალხი ისეთ ურთიერთობებს, რასაც დღეს გვთავაზობს აჭარის მწერალთა სახლი, იმიტომ რომ არ არის ადვილი დაგეგმო გასვლითი ღონისძიებები, გნებავთ მოწვევითი, იმიტომ რომ ყველაფერი მოგეხსენებათ, რომ არის ხარჯებთან დაკავშირებული, რისი გაღებაც ალბათ არ ვიცი, რომელ მწერალს შეუძლია დამოუკიდებლად არც ერთს, თუ კი ამას რაღაც სხვა ფინანსური ზურგი და მხარე არ უმაგრებს.
რა თქმა უნდა, გვერდით.
ამიტომ ამ მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანიც ჩვენთვის მონაწილეებისთვის აი პირად მიმოწერებსშიც აღნიშნეთ რომ ვაიმე როგორ გვშია ასეთი ურთიერთობები ნამდვილად გვშია ნამდვილად გჭირდება ნამდვილად აი კიდევ უნდა აღინიშნოს ისიც რომ საქართველო ძალიან პატარა ქვეყანაა და ერთი ქალაქის წარმომადგენლები ერთი სივრცის წარმომადგენლები გულისხმობ ლიტერატურულ სივრცეს არ ვიცნობთ პირადად დაუშვათ ჩვენს თანამოკალმეებს ხო არ არის ეს მე ვფიქრობ ნორმა უნდა ვიცნობდეთ უნდა გქონდეს მჭიდრო ურთიერთობა არის ის საშუალებაც არის ასევე ეს ფესტივალი და ძალიან მიხარია რომ გავიცნობ ისეთ უცნობ ადამიანებს რომლებსაც ვიცნობ სოციალურ სივრციდან ვიცნობ მათ შემოქმედებას ასე თუ ისე გარკვეულწილად თუმცა პირადად მათი გაცნობის საშუალება მომეცემა ახლა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია დიახ
და ბატონო ბალი როგორც თქვით დიდი გეგმები გაქვთ დასახული მიზნით რას ნიშნავს ეს გეგმები თუ შეიძლება ამის გამხელა დღეისთვის და ყველა ფესტივალს ერთგვარი ერთ-ერთი პუნქტი აქვს იმისა რომ პერსპექტივაში ის გახდეს საერთაშორისო. თქვენი ფესტივალი თუ ისახავს ამას მიზნად და როგორ ფიქრობთ რამდენ წელიწადში არის ეს მიღწევადი?
დიახ, იცით როგორ არის, რამდენიმე წლის წინ ბათუმ აჭარის წერილთა სახლს ჰქონდა მთარგმნელთა ფორუმი, ორი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და ნუ რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ ის ადამიანები, ვინც ამ ფორუმს სათავეში ედგნენ, სამწუხაროდ ერთი ადამიანი ცოცხალი აღარ არის, თბილისელი მთარგმნელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ჩვენს თანამშრომლებს ზოგი წავიდა და ეხლა მომავალი წლისთვის ფიქრობთ, რომ კომპონენტების ნაწილში გამდიდრდება. იქნება მთარგმნელობითი კომპონენტი, რომელიც ძალიან სერიოზულად მოითხოვს ჩართვას ბათუმის უნივერსიტეტის, ასევე სხვა ამ სფეროსთან დაკავშირებული ადამიანების, ასევე იქნება, მე ვფიქრობ, საგამომცემლო კომპონენტი, წიგნების წარდგენა ფესტივალ სუხდება მაინც ეს წიგნების გამოფენა, გაყიდვა, პრეზენტაციები. წელს ფიზიკურად ვერ შევძელით ეს ამის გაკეთება, თუმცა მოვიაზრებთ, რომ მომავალ წელს ეს აუცილებლად ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული კომპონენტი იქნება, მით უმეტეს მზის საათი გვაქვს წინ. ისეთი ლამაზი სანახაობის მოწყობა შეიძლება. Ну, უცხოელი ავტორებთან ჩვენ ისედაც გვაქვს ურთიერთობა, სხვათა შორის, უბრალოდ აი ამ ყველაფრის სწორად ორგანიზება სჭირდებოდა დრო და მომავალი წლიდან.
და ვიფიქრე პერიოდი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვის არის პირველი პერიოდი. ეს პლატფორმა სამომავლოდ სერიოზული ნაბიჯებისთვის და სანამ ბოლოსკენ წავალთ, კითხავთ აუცილებლად პროგრამის შესახებ, გითხარით, როგორც ვთქვით, სამ დღე გაგრძელდება
ფესტივალი
და სამი საფესტივალო დღეა, 10-მდე ლოკაცია, პირველი დღე არის წერილთა სახლში, სამი ღონისება ტარდება, ხვალ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს ავტორები წავლენ სკოლებში, სამ ლიტერატურულ კლუბებში შეხვედრები ექნებათ, ძალიან ისეთ ხელვით ველოდებით ამ მომენტს. იქნება ზურაბ გორგილაძის სახლ-მუზეუმში, გორგაძეებში, გიორგი ხორბალაძის ლექცია, ეს არის არჩეულებრივი ლიტერატურის და შესანიშნავად მცოდნე ზურაბის შემოქმედების. არის ასევე გონიოს ციხეზე პერფორმანსი, არის გემით ბარინისტული პოეზიის საათი და ერთი სიტყვით მე ვფიქრობ ფესტივალის უშუალო მონაწილეების და ჩვენც ვინც გვერდიდან მათთან ერთად ვიქნებით, ყველა იქნება ძალიან.
რომ საათზე უნდა დაესწროს ამატოვიმ
ხორისებას? 5 იწყება მწერალთა სახლში, სამ ნაწილად ჩატარდება და ნუ იქ ჩატარდება, იქ იქნება მცირე რაღაც საუბრების განწყობა, წავა იქნება და დღეს 5 საათზე, ხვალ ალბათ 3 საათისთვის ვიქნებით გორგაძეებში ჩახში და ყოველას საერთხოვთ რომ მოვიდეს იქ არჩეულებრივ გარემო იმისთვის რომ ვისაუბროთ ლიტერატურაზე და გვიყვარდეს აი ეს ადამიანები ვისაც ლიტერატურა
და ვინცის იქნებ ამ ფესტივალის ბოლოს ლიტერატურული სევდა რომელიც ამ ქალაქს ახლავს რომ ზღვაზე ცოტა დაწერილი და შექმნილი ნაწარმოები იქნებ დაიღოს ეს ლიტერატურული სევდა უდნა მაინც გაკარწყდეს და აღმოჩნდეს ისე რომ ამ ფესტივალს მოყვეს რაღაც ისეთი ახალი ნაწარმოები რომელიც ზღვას
კეთახმებით
დამატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად.
წარმატებები. დილის რადიო სტუმრები იყვნენ ლალი კონცელიძე, ფესტივალის ორგანიზატორი, აჭარის მწერალთა სახლის დირექტორი და ქალთამზე სურმანიძე, პოეტი, ლიტერატურული ფესტივალის მონაწილე. წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა რომ იყავით ჩვენთან.
მადლობა
თქვენ. დილის რადიო სტუმარი.
საინტერესო შეხვედრები, საინტერესო თემებზე.
რადიო აჭარის ოქროს ფონდი, რაც დავიწყებას არ დაუთმეთ. უნიკალური ხმები და იშვიათი ჩანაწერები. იოსებ ნონიშვილი, ჩანაწერი გაკეთებულია 1971 წელს.
მე მიყვარხართ და სადაც არ უნდა ვიყო, მე ყოველთვის აჭარის თების ნიავქარი მცემს გულზეთ, რადგან საქართველოს დიდი გული სცემს აჭარაში, ძლიერი გული. აი ამ გულს გაუმარჯოს, გმირულ გულს აჭარელი კაცისას, რომელმაც საქართველოს ყველა კუთხის შვილის მგზავსსა და უფრო მეტად შეინახა ეს გმირული პეთქვა ქართული გულისა, ქართული სულის, გაუძლო ყველა გასაცდელს და ასე ამაღლდა. აჭარა საოცარი, საოცარი მაგალითია, თუ რა შეძლებია ქართულ სულს. აი ამ საოცარი აღზევებული, ამაღლებული მაგალითია. რა საქმით არ ვიყო ქართული, რა უცხო ქალაქთა ეშხით, ბათუმი, ბათუმი, ბათუმი ზარივით გუგუნებს მკერდში.
იოსებ ნონიშვილი. ჩანაწერი გაკეთებულია 1971 წელს.
ხუთშაბათია დღეს. რაც იმას ნიშნავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ
რატი შემოჭდახესაო.
რატიანის რუბრიკას დავუთმობთ ახლა ჩვენ ეთერს. მორიგი რეკომენდაციით შოტლანდიური ჯგუფი ფრანც ფერდინანდი ახალი ალბომი და ძველი ჟღერადობით ბრუნდება და ვნახოთ რატის ამ რუბრიკის მოსმენის შემდეგ თქვენს პირად პლეილისტში თუ დაბრუნდება ის.
Усмент დაუსრულებელ პლეილისტს.
You are the latest contender. FF ან ფრანც ფერდინანდი არის გამონდელი დღის სასაუბრო თემა. შოტლანდიური ჯგუფის ბოლო ალბომი His to Head მატარებელი თუსავრობის დროს აღმოაჩინა და მიუხედავად ცალი ყურსასმენის მოუქნელობისა, მაინც მოახერხა კარგ ხარისხში მისი მოსმენის აუცილებლობაში ჩემი დაყოლება. მაგრამ მოდი შორიდან დავიწყოთ ტრეკით Darts of Pleasure, სიამოვნებების ისრები. 2003 წელს სწორედ ის გახდა პირველი ტრეკი, რომელიც დარელიზდა ჯგუფის ფრანც ფერდინანდის მიერ. მინდა მისი ნაწილი ნახოთ. შემადგენლობა, რომელმაც ეს ტრეკი დაწერა 15 წელს გაატარებს ერთად და 2018-ში გადახალისდება, ალექს კაპრანოსი რჩება მხოლოდ უცვლელი და ცდილობს ახალი ამბები დაიწყოს. უკვე ახალი შემადგენლობა ჩამოვა თბილისის Open Air-ზე ალბომ Hits to Head, რომელიც წინა წლის არის და ფრანც ფერდინანდის კომპლიმენტარული ალბომი უფროა. სულ ახლახანს გამოვიდა და მასში შესულია ჯგუფის წინარე ჰიტები, როგორც კომპლიმენტაციურ ალბომ შეესამება და მასთან ერთად რამდენიმე ახალიც. აი სწორედ აქ გავჩერდეთ. ზუსტად ამ კრებულში აღმოაჩინე ერთ-ერთი ძველებურად ძალიან კარგად მოსასმენი ტრეკი Curious, რომელსაც ახლა უკრავს თქვენი რადიო მიმღები. შეადარეთ ის 2003 წლის პირველ რელისთან და გაარკვევთ, რომ საერთო ხაზი ის, რაც ამდენ გულშემატკივას რაოდენობრივად ზრდის, ისევ და ისევ არსებობს. და აქ Take On Me არის ფაში.
Yeah.
განახლა პლეილისტი დაწისთან ერთად.
ველაზე სანდო ამინდის პროგნოზი. კობა ფარტენაძისგან.
გაიგე დილის რადიოში, ტალღაზე FM 104.5.
დადროა გავიგოთ ამინდის შესახებ, როგორი ამინდი გველოდება დღეს ბოლომდე მომდევნო დღეების განმავლობაში. წკობა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ვეცალმები რადიო მსმენელებს. განსხვავებული დილაა გასული დღეებისგან განსხვავებით, ისხივებით გაჯერებული მთელი ქვეყანა გვაქვს ახეზე და ამ დროისთვის ტემპერატურა მართალია არც ისე მაღალია, თუმცა უახლოეს დღეებში მზიან ამინდთან ერთად ღამის ტემპერატურებიც მოიმატებს და სტაბილურად მზიანი და უნალექო ამინდები გვექნება. განსაკუთრებით დათმება შაბათკვირას დასავლეთში 25, აღმოსავლეთში კი 23 გრადუსამდე. დღეს კი სანაპირო კურორტებზე ტემპერატურა მაქსიმალური იქნება 19-20 გრადუსი, ასეთივე ტემპერატურა დასავლეთის დაბლობზე და აღმოსავლეთის ბარში 18 გრადუსი იქნება. მთაშიც დათბება 13-15 გრადუსამდე და ის პირველი თოვლი, რომელიც მოვიდა ჩვენს მაღალმთიან ზონაში, დაადნება, იმიტომ რომ იქაც საკმაოდ დათბება უახლოეს დღეებში. საქართველოში მზიანი ამინდი გაგვიგრძანდება, როგორც უკვე ვთქვი. სხვაზე ხომ?
თუმცა ამაზე სანახავი, მე მგონი, ფოტო დიდი ხანია არ მინახავს. თეთრის და შემოდგომის ფერების
გასაყარი, გასაყარი.
გასაყარი, ესეთი ლამაზი, მე მგონი, დიდი ხანია სამყაროში არაფერი არ
მინახავს. ხო, ეს დაფიქსირდა, თუმცა მთიან ზონაში ფოტოზე აღიბეჭდა, თორემ მთიან ზონაში თითქმის ასე მოდის პირველი თოვლი.
კი, ოღონდ ჩვენ არ გვაქვს ხოლმე ფუფუნება, რომ ყოველთვის ნახოთ.
ნამდვილად ლამაზი იყო, მეც ნახე კადრები და ასე გაგრძელდება ოხლავს დღეებში მზიანი ამინდის ფონზე. გავატარებთ კვირის დასასრულ შაბათკვირას და ზღვაზეც სიმშვიდე გვექნება, ხვალისთვის უკვე ღელვა. საერთოდ აღარ იქნება იმ ფონზე, რაც ჰქონდა, 5 ბალი, მხოლოდ 1 ბალია ხვალმოსალოდნელი ზღვის ღელვა. მზის ულტრაიისფერი სხივებიც საკმაოდ მაღალია, შეგიძლიათ შაბათკვირას მიეფიცხოთ მზეს, რუჯიც მიიღოთ და ასე რომ საქართველოში მშვენიერი დღეები გაგვიგრძელდება, რომელიც დღეს დაიწყო და კარგ ხანს გაგრძელდება.
მადლობა კობა, შენც ასევე ბედნიერ დღეს გისურვებ და ჩვენს მსმენელებსაც. ასეთი იყო 12 ოქტომბრის დილა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭერის რადიოს პირდაპირ ეთერში. ხვალ შეხვდებით ჩვენ ერთმანეთს.
კარგად იყავით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დღეს ჩვენი ხმის ოპერატორი გიორგი ფირცხალაიშვილი გახლდათ. ხმის
ჩვენი პროდიუსერი, რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი და ჩვენი პროდიუსერი ცისა ჩხეიძე.
არაფერი უხდება ბათუმს ისე, როგორც შხაპუნა წვიმა. ყავა ქვიშაზე და დილის რადიო FM 104.5.